Ezekiela toko fahenina ambin'ny folo. Ny nivadian'i Jerosalema sy ny nahafoizany an'i Jehovah ary ny hamaliany azy amin'izany. Tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, ampahafantaro an'i Jerosalema amin'ny fahavetavetany ka ataovy hoe, izao no lazain'i Jehovah tompo amin'i Jerosalema, ny tany Kanana no nahaterahanao sy nahabe anao, Amorita no rainao ary Hetita no reninao, ary ny amin'ny nahaterahanao dia tsy voatapaka akory ny tadim-poatranao tamin'ny andro nahaterahanao, ary tsy voampandro tamin'ny rano ianao na voahoritra sira na voahodidina lamban-jaza akory. Tsy nisy maso ny antra anao hanao izany aminao, na dia iray akory amin'ireo zavatra ireo aza mba hamindra fo aminao, fa nariana tany an-tsaha ianao satria natao ho zava-maharikoriko ianao tamin'ny andro nahaterahanao. Ary raha nandalo aho ka nahitanao nihosokosona teo amin'ny ranao, dia hoy izaho taminao, raha mbola tamin'ny ranao ianao, ho velona ny ianao. Eny, hoy izaho taminao, raha mbola tamin'ny ranao ianao, ho velona ny ianao. Efa nataoko alinalina toy ny zava-maniry any an-tsaha ny isanao, ka ny tombo sy ny halehibe ary tonga tsara taretiko ianao. Naniry nono ianao sady naniry volo, nefa mbola nitanjaka sy nianjaanja ihany. Ary raha nandalo aho ka nijery anao dia hitako fa izay ny fotoanao, dia ny fotoam-pitiavana, ary narakotro anao ny lambako ka nosaronako ny fitanjahanao. Eny, nianina taminao aho ka nanao fanekena taminao Jehovah Tompo, ka dia efa ahy ianao. Dia nampandroko rano ianao. Eny, nosasako tsara ho afaka tamin'ny ranao, dia nosorako diloilo. Notafiko lamba misoratsoratra koa ianao, sy nokiraroko hoditakasy, ary nampisikinako rongony fotsy madinika sy notafiko amparasily. Noravahako firavaka koa ianao, ka nasiako haba ny tananao ary rojo ny vozonao. Ary nasiako kavina ny orinao sy ny sofinao, ary satroboninahitra tsara tarehy ny lohanao. Ka dia niravaka volamena sy volafotsy ianao, ary rongo fotsy madinika sy amparasily, ary lamba misoratsoratra no fitafianao. Koba tsara toto sy tantely ary diloilo ny fihinanao, ary efa nia tsara tarehy dia ny tsara tarehy ianao, sady nambinina homendrika andriana. Ary dia niely tany amin'ny jentilisa aza nilazanao noho ny tsara tarehinao, fa tanteraka izany noho ny voninahitro izay natoko taminao, hoy Jehovah Tompo. Kanjo natoky ny hatsarantarehinao ianao ka nijangajanga noho nilazanao, sady nanara-po nijangajanga tamin'ny mpandalo rehetra ka nafoy ho azy izany. Ary nangalanao ny fitafianao, dia nanaovanao fitoerana avo anao ka noravahanao sora-damba ka nijangajanga teo aminy ianao. Dia zavatra izay tsy tokony hiseho na izy akory. Ary nalainao koa ny firavakao tamin'ny volamenako sy ny volafotsiko izay nomeko anao, dia nataonao sarin-dehilahy ho anao ka nijangajanganao. Dia nalainao koa ny fitafianao misoratsoratra ka natafinao ireo, ary ny diloiloko sy ny didika azo manitro dia napetrakao teo anoloany. Ary ny aniko izay nomeko anao koa dia koba tsara toto sy diloilo ary tantely izay nafako anao, dia napetraka ao teo anoloan'ireo hoanitra kasitrahana teo tokoa izany, io Jehovah Tompo. Ary nentinao zanakao lahy sy ny zanakao vavy izay nateraka ho ahy, dia novonoanao ho fanasitra ho an'ireo mba hohaniny. Moa zavatra kely va izany fijangajanganao izany? Ary novonoanao zanako fa natolotrao ka nampandehananao namaky ny afo ho an'ireo. Ary tamin'ny fahavetavetanao sy ny fijangajanganao rehetra dia tsy nahatsiaro ny andro fahakelezanao ianao, fony ianao nitanjaka sy ny anjahanja sady nihosokosona teo amin'ny ranao. Ary rehefa vitanao izany faharatsiana rehetra izany, lozanao, lozanao hoy Jehovah Tompo, dia nanao trano fijangajangana ho anao ianao, sady nanao fitoerana avo anao teny ankalalahana rehetra teny, ary teny an-tsampana an-dalana rehetra no nanaovanao ny fitoerana avonao, ary nivetavetainao ny anjaratarehinao ka nabahanao amin'ny mpandalo rehetra ny tongotrao ary nampitomboinao ny fijangajanganao. Enao efa nijangajanga tamin'ny zanak' Egipta be nofo izay nifanila fonenana aminao ary nampitomboinao ny fijangajanganao ka nampatesitra ahy, ary indro nainjotro taminao ny tanako ka nahenako ny anjarahaninao, ary natolotro amin'ny sitrapony izay mankahala anao ianao dia ny zanaka vavin'ny filistina izay menatra noho ny vavetavetana fanaonao, ary nijangajanga tamin'ny zanak' Asiria koa ianao noho ny tsy fahafamponao. Eny, nijangajanga taminy ianao nefa mbola tsy afa-po ihany, ary mbola nampandrosoanao ihany ny fijangajanganao hatrany amin'ny tanyny mpandranto dia hatrany Kaldea. Fa na dia tamin'izany aza dia mbola tsy afa-po ihany ianao. Akory ny fahamahimahiny fonao ho Jehovah Tompo tamin'ny nanaovanao ireo rehetraireo dia ny fanao ny janga tsy valahara. Tamin'ny nanaovanao ny trano fijangajanganao teny an-tsapanan-dalana rehetra sy ny nanaovanao ny fitoerana avinao teny an-kalalana rehetra dia tsy mba tahaka amin'ny vehivavy janga ianao satria tsy nahoanao akory izay tangy. Ny vadin'ny olona mijangajanga dia maka olo-kafa ho solon'ny vadiny. Ny vehivavy janga rehetra dia homentangy, fa ianao kosa manangy ireo lehilahinao rehetra sady manome azy fanambatambazana hanatona ny manodidina rehetra anao mba hijangajangany aminao. Ary hafa noho ny an'ny vehivavy sasa mihitsy ny fanaonao tamin'ny fijangajanganao, fa tsy nisy nanaraka anao hijangajanga taminao. Eny, satria nanome tangy ianao fa tsy mba nomena, dia izany indrindra no mahafa anao. Komenoa ny tenin'i Jehovah ary kialajanga. Izao nolazain'i Jehovah Tompo: noho ny nandaninao volabe sy ny nampisehoana ny fitanjahanao tamin'ny jangajanganao tamin'ireny lehilahinao sy ny samponao rehetra izay fahavetavetanao, ary noho ny ranony zanakao izay naterinao andreo, dia indro hovoriko ireny lehilahinao rehetra ireny izay nakamamy anao sy izay tianao rehetra mba amin'ireny rehetra izay alanao koa. Eny, hovoriako avy amin'ny manodidiny ireny mba hamely anao ka hampisehoiko amin'ny fitanjahanao, dia ahita ny fitanjahanao rehetra izy. Ary ho tsaraiko ianao araka ny fitsara vehivavy mijangajanga sy izay mandatsatra ahy, ka alatsako ny ranao noho ny fahatezerana sy ny fahasarim-piaro, dia atolotro eny an-tanandreny ianao ka arodany ny trano fijangajanganao ary horavany ny fitoerana avinao, dia endahany koa ny fitafianao ary esoriny ny firavakao soa ka avelany hitanjaka sy hibridana ianao, dia hitondra vahoaka marobe hiakatra mely anao koa izy ka hotorahany vato sady hotetitetehany amin'ny sabany ianao, ary hodorany amin'ny afo ny tranonao ka ho tanterahany eo masony vehivavy maro ny famalinanao, ary atsahatro tsy hijangajanga ianao ka tsy hanangy intsony. Toy izany no hialako fo aminao, ary ho afaka ny fahasarom-piaroko aminao dia ionona ka tsy ho tezitra intsony. Noho ny tsy nahatserovanao ny andro fahakelezanao fa ny empony nanohitra ahy tamin'ireo rehetraireo ianao, dia indro ny nataonao ihany no atsingeriko eo andohanao, ho Jehovah Tompo, ary tsy nanao izany ratsy izany ho fanampo ny fahavetavetanao rehetra va ianao? Indro ny mpanao oabolana rehetra dia amely anao amin'izao oabolana izao hoe manahaka andreniny ihany ny zanany vavy. Ianao dia zanaka vavindreninao izay mahafohy ny vadiny aman-janany, ary ianao dia rahavavin'ireo rahavavinao izay nahafohy ny vady aman-janany. Etita no reninareo ary amorita ny rainareo. Samaria no zokinao vavy, dia izy sy ny zanany vavy izay monina eo ankavianao, ary ny zandrinao vavy izay monina amin'ny ankavananao dia Sodoma sy ny zanany vavy. Nefa tsy araka ny alehan'ireo ihany nalehanao, ary tsy araka ny fahavetavetan'ireo ihany no nataonao, fa ohatra ny zavatra kely loatra izany, ka dia nanao ratsy mihoatra noho ireo indray ianao tamin'ny alehanao rehetra. Raha velona koa aho i Jehovah Tompo, na dia Sodoma rahavavinao sy ny zanany vavy aza tsy mba nanao tahaka nataonao sy ny zanakao vavy. Indro izao ny eliko Sodoma rahavavinao: avonavona sy fahabetsakanina ary fahatokipoana no tao aminy sy tao amin'ny zanany vavy ary tsy mba nitantana ny malahelo sy ny mahantra izy. Ny avinavina izy ka nanao fahavetavetana teo anatrehako ary noho ny nahita izany aho dia nanaisotra azy. Ary tsy ampy atsasaky ny fahotanao no nataony Samaria, fa ianao efa nampitombo ny fahavetavetanao mihoatra noho izy ary nampiseho ny rahavavinao ho tao marina indray tamin'ny fahavetavetanao rehetra izay nataonao. Ianao koa dia aoka hitondra nenatrao araka nefa nitsaranao ny rahavavinao, noho ny fahotanao izay nahatonga anao ho vetaveta mihoatra noho ireo, ka dia miseho ho tao marina noho ianao izy. Eny, mianara koa ianao ka mitondrany enatrao noho ny nampisehoanao ny rahavavinao ho tao marina. Ary ampidiko avy amin'ny fahababoana ireny dia Sodoma sy ny zanany vavy ary Samaria sy ny zanany vavy mba amin'izay olonao voababo mba hitondranao ny enatrao sy angaingaiazanao noho izay rehetra nataonao tamin'ny ampiononanao azy. Ary ny rahavavinao dia Sodoma sy ny zanany vavy dia ody amin'ny toetra ny taloha, ary Samaria sy ny zanany vavy dia ody amin'ny toetra ny taloha, ary ianao sy ny zanakao vavy dia ody amin'ny toetra reo taloko. Nefa tsy mbola mba notononon'ny vavanao akory ny nanjoan'ny Sodoma rahavavinao tamin'ny andro ny avonavonanao, fony tsy mbola nyseho ny faharatsianao toy ny tamin'ny andro ny nandatsany ny zanaka vavin'ny Siria sy izay rehetra manodidina azy ary ny zanaka vavin'ny Filistina izay namingavinganao manodidina. Ny faharatsianao sy ny fahavetavetanao no entinao i Jehovah, fa izao no lazain'i Jehovah Tompo araka ny nataonao ihany no ataoko aminao, izay namingavinga ny fianianana ka nivadika amin'ny fanekena, nefa ho tsarovako ny fanekena nataoko taminao tamin'ny andro fahankelezanao. Ka anorona fanekena mandrakizay aminao aho dia ho tsarovanao ny nalehanao ka homenatra ianao raha mandray ireo rahavavinao dia nyzokinao sy ny zandrinao ka homeko zanakao vavy ireo na dia tsy mba isan'ilay nanaovako fanekena taminao aza. Iza anorona ny fanekeko aminao ka dia ho fantatrao fa izany Jehovah, mba hatserovanao sy angaiazanao ary tsy loavanao vava intsony noho ny enatrao raha mamela ny elokao ny aminahataonao rehetra, hoy Jehovah Tompo.